My dear brethren, I love
Minahal kong kaigsuunan, gimahal ko ang priesthood, o ganahan kong makiguban ninyo. Mapasalamaton kayo kung nga dungan kita magserbisyo nining dakong kausa. Nagpuyo kita sa talagsaong panahon. Ang milagrosong pag-uswag sa medisina, siyensa o teknolohiya nakapalambo sa kalidad sa kinabuhi sa kadaghanan. Apan adunay ebidensya usab sa dakong pag-antos sa kasakit sa katawhan. Agig dugang sa mga gubat o hungihong sa gubat, ang pagdaghan sa kalamidad, lakip ang lunop, sunog, linog o sakit, nakaapekto sa milyon sa kinabuhi sa tibuok kalibutan. Ang mga pangulo sa simbahan, nasayod o magbinantayon, kabahin sa kaayuhan sa mga anak sa Diyos, bisan asa. Kung kanusa o asa mahimo, ang pag-emersensya ng kapanguhaan sa simbahan, isang kap sa pag-responde ni atong naginahanglan sa mapananglit ni atong Nobyembre sa bagyong Yolanda, may igo sa nasod sa Pilipinas, o sa kategoryas 5 nga bagyo. Ang Yolanda nagbilin o grabing kadaot sa pag-antos sa naagian ni ini. Tibuok nga nadakbayan ng naguba. Daghang nabuhi na kalas, milyon nga mga balay, grabing nadaot o naguba. O ang unang mga serbisyo sama sa tubig, agianan sa hugaw o kuryente na hunong. Ang mga kapanguhaan sa simbahan magamit sa pipila lang ka oras human sa katalagman. Ang mga membro sa simbahan sa Pilipinas nagdinabangay pagluwas sa ilang kaigsunan pinaagi sa paghatag o pagkaon, tubig, sinina o mga hygiene kit ngadto sa mga membro o dili membro. Ang mga meeting house sa simbahan mahimong mga dapit na kadangpan sa lilibuan nga walay mga pinimalay. Ubos sa pangulo sa area presidency o mga lokal nga leader sa priesthood, kisa dagha ang nawad-an sa tanan nilang butang. Gihimo ang pagtimbang-timbang sa kahimtang o kaluwasan sa tanan mga membro. Dinasig nga mga plano, gihimo ang pagtabang nga makahibalik ang mga membro ngadto sa arang-arang nga kahimtang sa panimuyo o magpaningkamot sa kaugalingon. Reasonableng tabang gihatag ngadto sa membro sa simbahan aron motukod og balik sa ilang mga kahoy nga mapinayanan. Dili kini basta lang nga gihatag ang mga membro gibansay og maayo ni trabaho sa kinahanglan buluhaton alang sa ilang kagalingong og sa uban. Usa ka pinalangin niini mao ang samtang ang mga membro nakaton sa pagpamanday, magtubero og ubang mga kahanas sa konstruksyon, sila kakuha og maayong mga trabaho samtang nakasikbit nga dakbayan og mga komunidad misugos pagputukod og balik. Ang pag-atiman sa kabus o timawa so sa sukaranang doktrina, sa ebanghelyo o sa usa ka mahinungdanong elemento sa mangturong plano sa kaluwasan. Sa wala pang iyang mortal nga panglagad ni Jehovah, may pahayag, kay dili mawala ang kabus o gikan sa yuta. Tungod ni ana, nagasugo akong kanimo nga nagaingon, pagabuklaron mo ang imong kamot sa imong isuon sa nakinhanglan kanimo o sa imong kabus diha sa imong yuta. Sa atong panahon sa pag-atiman sa kabus o timawa, usa sa upat ka mga responsibilidad sa simbahan mao ang pagtabang sa individual o mga pamilya sa mahimong sarang alang sa kahimayaan. Ang pagatiman sa kabus ug timawa naglakip sa temporal o espirituhanon nga kaluwasan. Kini naglakip sa serbisyo sa individual nga mga membro sa simbahan samtang personal nilang giatiman ang kabus ug timawa. Ingon man ang formal nga programa sa welfare sa simbahan nga gipahigayon pinagi sa awtoridad sa priesthood. Sentro sa plano sa Ginoo alang sa pag-amuma sa kabus ug timawa mao ang balaod sa puasa. Ang Ginoo establisar sa balaod sa puasa o mga halalad sa pagpuasa sa pagpanalangin sa iyang katawhan o sa paghatag o paagi nga makaservisyo sila ni adtong nanginahanglan. Isip sumusunod sa manluluwas kita, adunay personal nga responsibilidad sa pagtiman sa kabus o timawa. Ang matinud-anong mga membro sa simbahan bisan asa nagtabang pinagi sa pagpuasa kada bulan. Dili mo kaon o muinom sulod sa 24 ka oras. O dayon paghatag sa simbahan o pinansyal nga halad sa puasa nga katugbang sa dili maubos sa katindidad sa pagkaon nga ila untang gikaonon. Ang mga pulong ni Isaias kinahanglan mampuong ikonsider o itudlo sa matag panimalay. Dili ba maoki niya ang pagpuasa nga akong pinapili ang paghubad sa mga higot sa kadautan o pagtangtang sa bugko sa yugo o ang pagbawas sa mga dinaugdaog o mga inyong bungguon ang tanang mga yugo? Dili ba mao mapakibahin sa imong tinapay o bahin sa gigutom o imo nga dadon ang kabus sa sinlikway ngadto sa imong balay? Kung ikaw makakita og hubo nga imo siya natampian og nga ikaw dili matago gikan sa imong kaugalingon nga unod. Si Isaias mapadayon sa paglista sa talagsaong mga panalangin nga gisaad sa Ginoo ni adtong musunod sa balaod sa puasa. Unya, ang imong hahatag mo sidlak nga moingon sa kabuntagon og ang imong pagkaayo mutungha sa madali. O ang imong pagkamatarong muuna kanimo o himaya sa Ginoo magpalikod kanimo. Unya ikaw mutawag ug ang Ginoo mutubag. Ikaw mutuaw ug siya maingon ani man ako. Ug kun ibubo mo ang imong kalag ngadto sa gigutom ug busgon mo ang sinakit nga kalag, unya ang imong mga kahayag musubang sa kangitngit ug ang imong kadulom maingon sa kautuhon. Ug ang Ginoo magamando kanimo sa kanunay ug mubusog sa imong kalag ug sa mga dapit nga mamala. Kapahin ini mga kasulatan si Presidente Harold B. Lee miingon, ang dagkong mga panalangin sa mga magigikan papuas sa tataw kaayo sa matag dispensasyon. Ug dinhi ang Ginoo nagsulti kanato pinaagi ni ining propeta nganong dunay puasa ug ang mga panalangin nga moabot gikan sa pagpuasa. Kun kamo manalisar sa ika-58 nga kapitulo sa basahon ni Isaias, inyong makaplagan ang rason nganong ang Ginoo gusto nga kita mobayad og halad puasa. Nganong gusto niya nga kita magpuasa kini tungod kay pinaagi sa paghimong takos kita makatawag og ang Ginoo mutubag. Kita makaampo og ang Ginoo moingon ani aman ako. Si Presidente Lee midugang, gusto ba nato nga nasa sitwasyon diin mutawag kita og dili siya mutubag? Mga muyo kita diha sa kasakit og dili siya makiguban kanato. Nagtuo ko nga panahon na kita magunahuna niini nga mga sukaranan tungod kay moabot ang adlaw nga mas makinahanglan kita sa mga panalangin sa Ginoo. Din ang mga pagkuhukom ibubo nga walay pagkuto diha sa tibuok yuta. Ang atong pinalanggang propeta si President Thomas S. Monson may makipagigbahin sa iyang pagmatuod na ining mga baruganan, pagmatuod nga nagagikan sa personal nga kasinatian. Miingon siya, walay membro sa simbahan kinsa may tabang sa pagsangkap ni atong manginhanglan nakalimot o nagbaso sa kasinatian. Kakugi, pagdaginot, pagpaningkamot sa kagalingon o pagpakinagbahin na ito sa ubandili na bago nga rin kanato. Makiigsunan mga membro sa ang simbahan ni Jesus Kristo sa ulahing mga adlaw, katauhan nga naghugot o nagkigsaad o nagsunod sa kasuguan. Wala ko'y nanunaan nga balaod o sugo din kung kita kung matinud-anong tumanon, mas sayon sundon ang maghatag o mas dagkong panalangin kay sa balaod sa puasa. Kung kita magpuasa o muhatag o matinuron sa halad sa puasa, atong natampo ngadto sa balay tipig piganan sa Ginoo ang magastoon nato sa pagkaon. Wala kini maginhanglan o sakripisyo, kwarta o sobra sa unsay sagad natong magastos sa samang higayon, kita gisaaran nga talagsaon mga panalangin sama sa higastan. Ang balaod sa pagpuasa magamit sa tanang miyembro sa simbahan, bisan sa gagmay mga bata, matudluan sa pagpuasa, magsugod sa usa ka kananan og dayon duha samtang makasabot sa nila og mahimo na silang lawas og magsunod sa balaod sa pagpuasa. Ang mga bana og ang mga asawa, single og mga miyembro, kabataon-onan og mga bata kinahanglan magsugod sa puasa uban sa pag-ampo sa pagpasalamat og mga panalangin sa ilang kinabuhi samtang nagtinguha sa mga panalangin sa Ginoo og kalig-on panahon sa puasa. Ang hingpit nga katumanan sa balaod sa pagpuasa mahitabo kun ang halad sa puasa gihatag ngadto sa tinagayan sa Ginoo sa bishop. Ang mga bishop kamo ang nagdumala sa welfare sa ward kamo adunay balaod nga sugo, balaan nga sugo ng pagpangita sa pagatiman o mga kabos. Uban sa suporta sa President sa Relief Society o mga leader sa Korong sa Magistrate, piso ng inyong tumong ang mao ang pagtabang sa mga imbro sa pagtabang sa ilang kaugalingon o mahimong magpaningkamutan ang kaulingon, pagulingon. Mga lagad kamo sa temporal o espirituhanong panginahanglan o sa mga miyembro, pinaagi sa binantayong magamit sa halad sa puwasa, isip temporaryong suporta sa dugang sa tabang gikan sa mga parente sa komunidad. Samtang mainampuon ninyong gigamit ang mga hiawi sa piso dugang pag-ila sa pagtabang sa kabusog timawa, inyong masayran ang mga sakto paggamit sa mga halad sa puwasa, gitumang pagsuporta sa kinabuhi, dili estilo sa kinabuhi. Mga presidente sa Quorum sa Aaronic Priesthood, paghupot kamo o mga yawi, ug adunay gahom sa pagpangalaga sa dihang daghan sa dayag nga mga ordinansya. Makigtambayayong kamo sa bishop ug mutudlo sa mga membro sa Quorum kalabot sa ilang katugdanan sa prisod ug mugiya kanila sa pagpangita sa mga membro sa simbahan sa paghatag nila sa oportunidad sa pagsalmot sa puasa. Samtang mga tighupot sa aron prisod magpalambo sa ilang prisod ug maghatag ni ining oportunidad sa tanang membro sa simbahan. Inyong mapadali ang gisaad nga mga panalangin sa puasa ngadto sa lamig nga kinahanglan niini. Kamo kasaksi nga ang espiritu sa pagatiman sa kabus o timawa, dunay gahom sa paghumok sa tig-a o mga kasing-kasing panalangin kinabuhi ni atong dili kanunay mutambo sa simbahan. Si Presidente miingon, si Presidente Monson miingon, nagkadtong mga bishop nga muorganisa sa ilang mga Quorum sa aron pistod nga mga pil sa pag pangulikta sa mga halad sa puasa, mas malampuson ining sagradong responsibilidad. Mga bishop, hinundumi nga ang mga kahimtang naglahi sa lain-laing dapit sa lain-laing nasod. Ang pagkontak sa mga membro sa quorum sa aron piso matagbalay mahimong dili praktikal sa iyon diin ka magbuyo. Hinuon, mauhag kami ninyo nga may nampuong magkonsolidar sa tambag sa propeta ug matinguha magtinguha nga inspirasyon sa angay nga mga paagi diin ang mga tigupo sa aron piso sa inyong ward makapalambo sa ilang piso pinaagi sa pag-apil sa pagkolekta sa halad sa pagpuasa. Sa sa kapitulo 27 sa ikatulong Nephi, ang nabanhaw nga Ginoo ng utana, unsang matang nga tao na kamumahisama, siya may tubag, gani, sama nga ako mao. Sa atong pagdala, sa atong kagalingon sa ngalan ni Kristo, ug maningkamo sa pagsunod kaniya, kita makadawat sa iyang hitsura, diya sa atong panagway, ug mahimong mas mahisama kaniya, ug magatiman sa mga kabusog timawa, kabahin, gayod sa pangalagad sa manluwas, kini anaa sa tanang niyong gibuhat. Siya may paduol nga to sa tanan nga. Mubayaw ka na to. Masayon ang iyang yugo, ang magaan, ang iyang luwan. Akong dapito na matag, usa ka na to nga mahimong mas mahisama sa manluwas pinaagis sa pagtiman sa mga kabus o timawa sa anong pagsunod sa balaod sa puasa o sa paghatag sa bay-ubay nga halal sa puasa. Mapainabsanon kung magpamatuod nga ang matinud-anong pagatiman sa kabus og timawa timailhan sa ipresentang paghamtong sa panalangin nagihatag sa sagrado pangalan ni Jesu Kristo. Amen.